Offside. Sveži kifeljci. Ta teden je okoli 130 policistov na vodilnih položajih prejelo sklepe o prenehanju položaja. Delo pa bodo do nadaljnega opravljali kot vršilci dolžnosti. Gre za 111 komandirjev policijskih postaj ter 8 direktorjev policijskih uprav in direktorjev notranje organizacijskih enot Generalne policijske uprave. Razrešitve z položaja sledijo sporni noveli zakona o organiziranju in delu v policiji, ki je v veljavo stopila v soboto, sprejeta pa je bila 20. oktobra s 46 glasovi za in 40 proti. V današnjem offsajdu bomo poskušali odgovoriti na vprašanje, ali nova zakonodaja upira pot do politizacije policije in kadrovskih čistk, kot je slišati v vrstah stroke in opozicije, ali gre za nujno potrebno reorganizacijo policije, kot trdi vlada. V dneh po sprejetju novele sta oba sindikata, Policijski sindikat Slovenije, krajše PSS, in Sindikat policistov Slovenije, krajše SPS, napovedala namero o vložitvi pobude za presojo ustavnosti določenih spornih členov novele. Posebej sporne so določbe 49a in 49b člena, ki predvidevata ukinitev kadrovske službe policije in drugačen izbirni postopek za položaje. Policisti, ki na svojih delovnih mestih ponovem opravljajo vedejevstvo, se bodo lahko prijavili za enako delovno mesto, a po kriterijih, ki kljub sprejeti noveli še niso pripravljeni in so zato povsem nejasni. Rok Cvetko, predsednik Policijskega sindikata Slovenije, pojasni, kateri členi so po njihovem mnenju najbolj sporni.
Zdaj, po našem mnenju, so te določbe naslednje, in sicer sprememba 4. člena, ki govori o usmerjanju policije, torej o usmerjanju predkazenskih postopkov. Potem 9. člen novele oziroma novo 31a člen, ki določa razširitev zbiranja podatkov v evidencah policije za potrebe notranje varnostnih postopkov. Sprememba 43. člena, ki določa tako imenovano oziroma posega v pravico do aktivne in pasivne volilne pravice. Potem seveda ta v zadnjih dneh najbolj pereči člen, nov 49a in 49b člen, ki govori o pridobitvi in prenehanju položaja. Potem sprememba 75. člena, ki govori o prepovedi upravljanja dopolnilnega dela in dejavnosti, ter sprememba 76. člena, s katerim v bistvu v določenih razmerah prepovedujejo pravico do stavke v policiji.
Zahteve po ustavni presoji bodo v policijskem sindikatu vložili postopoma, nekatere že ta teden.
Kar se tiče spremembe 43. člena in pa 75. člena, bo vložena še v tem tednu. Seveda vse te zahteve bodo vložene tudi s predlogom za začasno zadržanje. Konkretno glede 49a in b člena bo po naši oceni ta zahteva vložena do konca meseca in potem tudi vse ostale naprej.
Oba sindikata pod vprašaj postavljata pravice iz delovnega razmerja delavcev, ki so po novem na svojem delovnem mestu zgolj vršilci dolžnosti. Cvetko pojasni, zakaj v Policijskem sindikatu Slovenije menijo, da gre pri določbah za politizacijo in posege, ki lahko vplivajo na pravice pridobljene v kolektivni pogodbi.
Ta določba ne prepušča nobenega dvoma, da gre pri teh položajnih oziroma mandatnih delovnih mestih za materijo, ki je bila po našem mnenju politično interesno ugrabljena iz pogajanj za sklenitev aneksa k kolektivni pogodbi za policiste, ki tečejo na podlagi 5. točke sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev iz leta 2019. Ne nazadnje tega ni zanikala niti vlada Republike Slovenije kot predlagatelj zakona. Namreč tukaj je treba povedati, da smo v uvedbi mandatnih delovnih mest zaradi več strokovnih in vsebinskih vprašanj, ki so se pojavljala že v okviru omenjenih pogajanj, in na katere pravzaprav nikoli nismo dobili jasnih odgovorov, v Policijskem sindikatu Slovenije ves čas nasprotovali. Je pa dejstvo, da in da to smo prepričani, da ta materija sodi isključno v kolektivno pogodbo. Zakaj? Namreč že trenutno veljavni prvi odstavek 22.č člena kolektivne pogodbe za policiste določa karierni sistem v policiji, med drugim določa, da slednji predstavlja med seboj povezane podsisteme načrtovanja kariere, izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, letnega ocenjevanja, kot tudi napredovanja, premeščanja na zahtevnejša delovna mesta in tudi ugotavljanje sposobnosti ali nesposobnosti policistov na sistemiziranih delovnih mestih. Torej, upoštevaja vse to, je treba upoštevati, da na podlagi zakona o sistemu plač v javnem sektorju so seveda delovna mesta in nazivi policistov uvrščeni v kolektivno pogodbo za državno upravo. Zato tudi menimo, da posegi na tak način, ki lahko vplivajo na pridobljene pravice, seveda na tak način niso dopustni.
Vladna stran se pred očitki o politizaciji zagovarja, da gre pri večini sprememb za način reorganizacije dela v policiji, ki je bila predlagana že v prejšnjih vladah, posebej na področju uveljavitve mandatov. Branko Lobnikar z Fakultete za varnostne vede pojasni, da gre za dobrodošle spremembe, ki pa se sprejemajo na zelo sporen način.
Ta novela uvaja nekaj, kar je pravzaprav pričakovano in bi bilo dobro, da je narejeno, namreč, da tudi pri policijskih šefih uvaja sistem mandatov. Se pravi, da je nekdo lahko samo dvakrat po pet let šef na eni policijski postaji, potem pa pač mora iti nekaj drugega delati, to pa zaradi tega, da nimamo na določenih področjih večnih policijskih šefov, kar samo po sebi ni nič narobe, pravzaprav je celo primerno. Način, kako pa bomo to naredili v Sloveniji, pa zbuja veliko, lahko rečemo tudi, kar zaskrbljenosti. Zakaj? Zaradi tega, ker takrat, ko so poslanci sprejeli to zakonodajo, še ni bil sprejet pravilnik, na podlagi katerega se bo imenovalo šefe na določeno delovno mesto za določeno mandatno obdobje. Generalna policijska uprava oziroma generalni direktor slovenske policije mora pripraviti predlog tega pravilnika, ki ga sprejme minister za notranje zadeve. Kar pomeni, da imamo v tem trenutku sprejeto zakonodajo, nimamo še pravilnika, včeraj pa so vsi policijski šefi dobili odpoved položaja, kar pomeni, da so sedaj vsi vedejevci in na čakanju, ali bodo zadostili pogojem za zasedbo tega delovnega mesta, pogojem, ki jih mi ne poznamo.
Kristjan Mlekuš, predsednik sindikata policistov Slovenije, pove, da so pogovori s preteklimi vladami potekali na bistveno drugačen način kot letošnji.
Drži, da smo že nekaj let v socialnem dialogu z različnimi vladami, pod različnimi generalnimi direktori se pogovarjali o teh možnostih, a ne, in pogajali o teh možnostih. A ne. Ampak zelo bistveno, oziroma več bistvenih razlik. Prva je ta, da so pogovori o teh možnosti uvedbe mandatov na določenih delovnih mestih potekali v socialnem dialogu. Ne. Se pravi, da se je poskušalo s predstavniki reprezentativnih sindikatov uskladiti neke kriterije, kako to sploh bi potekalo. Ne. Kot drugo je tudi, da se je to predvidevalo v kolektivni pogodbi in pa v kariernem sistemu, ki po kolektivni pogodbi naj bi bil v nekako soglasju z generalnim direktorjem izdana. Ne. In kot bistvena ta je pa to tudi, da bi bile tam določene kompetence, ne, ki bi jih mogel nekdo izpolnjevati, preden bi sploh tako delovno mesto zasedil. Spravi, to so tako osebnostne kompetence, kot pa strokovne. In najbolj ključna razlika, no, bo rekel to, kar minister, gdje se sprašuje, no, ali je funkcionalno nepismen, kar sicer ne verjamem, ali pa grdo laže, je pa ta, ne, da smo takrat predvideli, da se mandatna delovna mesta uvedejo postopno, in sicer samo za nova imenovanja. Se pravi, ko bi nekdo zapustil obstoječe delovno mesto, bi novi kriteriji veljali samo za nove. Ne. Te so pa dejansko zakonsko rešitvijo čisto obglavili komplet linijo poveljevanja v policiji. Ne?
V PSS poudarjajo, da so izvršilna oblast in zakonodajalci opozorila na nekatere zakonske določbe, ki naj bi bile v neskladju z ustavo, dobivali že v času sprejemanja novela zakona, a se na nje niso ozirali. Morebitno zadržanje ustavnega sodišča bi se sicer nanašalo samo na sporne člene, ne pa na celotno novelo zakona. Realizacijo točki sporazuma o izpolnjevanju stavkovnih zahtev tako ni pod vprašajem.
Z novo določbo 74a člena te novele zakona je seveda realizirana tudi druga točka sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, ki je bil sklenen 10.5. letošnjega leta med Vlado Republike Slovenije in Policijskim sindikatom Slovenije. Torej na podlagi te določbe in upoštevaje dogovor, ki je bil sklenjen sočasno s samim sporazumom, to določa, da mora Vlada Republike Slovenije v skladu z določbami tega novega člena sprejeti tudi sklep o povečanju plač, ki za policiste znaša od 100 do 150 evrov, odvisno v katerem kariernem razredu se posameznik nanaša, in prinaša tudi 100 evrov dodatka za tiste uslužbence ministrstva, ki izvajajo seveda podporne naloge za policijo. Tako da v tem delu to seveda drži. Sama presoja ustavnosti in zakonitosti posameznih členov, tudi če bi jih ustavno sodišče zadržalo ali celo razveljavilo, v ničemer ne vpliva na ta posamezni člen, saj se presoja samo posamezna določba, ki je tudi predmet presoje.
Sporna člena 49a in 49b pomembno vplivata tudi na imenovanje direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada, krajše NPU. Lobnikar meni, da se s tem pomembno razvrednoti celotna funkcija urada, ki naj bi sicer deloval kot samostojen organ za pregon najtežjih kaznivih dejanj z področja gospodarske kriminalitete.
V zakonodaji je bilo urejeno tudi to, da je zasedbo delovnega mesta tega organa predpisala uslužbenska zakonodaja. In če poenostavim, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada si lahko postal na približno enak način, kot postaneš direktor direktorata ali pa celo generalni direktor policije. Se pravi, skozi nek zelo resen kadrovski selekcijski postopek. Za spremembo zakonodaje so položaj, organizacijski položaj NPU-ja spremenili v položaj neke enote drugega ranga, za katerega niti mandatno obdobje kot za načelnika policijske postaje ni več predvidevano. Kar pomeni, da lahko na ta položaj generalni direktor policije imenuje nekoga zgolj na podlagi tega, da razpiše prosto delovno mesto in se nekdo na njega prijavi. Kar pomeni, da sedaj lahko šefa NPU-ja imenujete na enak način, kot bodo imenovali naprimer pomočnika komandirja policijske postaje Lendava.
V dneh po sprejetju novele je bila Petra Grah Lazar od oktobra 2020 vršilka dolžnosti direktorja začasno premeščena na mesto direktorice. Ob tem se postavlja vprašanje, ali to imenovanje ni v nasprotju z odredbo delovnega sodišča, ki je razsodilo, da je bil bivši direktor NPU Darko Muženič razrešen nezakonito in se zato postopek izbire direktorja ne sme nadaljevati. Kot vse kaže, je vlada z novelo zakona obšla odločitev sodišča.
Oni so zdaj pravzaprav spremenili strukturo tega organa in način imenovanja tega predstojnika. Delovnega mesta, na katerega, iz katerega je bil razrešen Darko Muženič, pravzaprav ni več. Ne? In nima več nobene relevance. Ja, seveda gre za to, da imamo tukaj razkorak med tem, kar odloči sodišče in med tem, kar oblast dogaja, dela, ampak ta razkorak med sodno in izvršno vejo oblasti smo v zadnjem času veliko krat opazili. pri čemer ena veja oblasti druge ne upošteva.
Odločitev, da se vodilnim policistom v državi izroči sklep o prenehanju dela, glede na sprejeto novelo zakona in že videno vmešavanje vlade v delo policije, ni presenetljiva. Kljub temu bi glede na preostale pravne varovalke izrazu državni udar naredili krivico, če bi ga uporabljali preveč površinsko. A glede na to, da nova zakonodaja veliko večjo moč prepušča generalnemu direktorju policije, to funkcijo trenutno zaseda Anton Olaj, in Ministrstvu za notranje zadeve, z Alešem Hojsem na čelu, lahko hitro pritrdimo kritikom. Pot do političnega kadrovanja bo z novelo zakona bistveno lažja. Offside je pripravil Plaskan.